30 sekunder. Det var ikke længe, jeg havde til at tænke om. Hver gang jeg kommer hertil, eller undskyld, tak for velkomsten. Det er rigtig dejligt at være her. Det er næsten overflødigt at sige, når man kommer hertil. Men hver gang jeg kommer hertil, så kommer jeg til at tænke på, eller så bliver jeg mindet om, at da jeg kørte rundt her i byen og boede her, og så at jeg kom til det her fællesskab, der var mennesker, der åbnede sit hjerte og sit hjem for mig, og inkluderede mig i fællesskab her. Det kunne jeg snakke længere om. Men egentlig var det jo bare ganske almindelige mennesker, og det var det så alligevel ikke. Det var mennesker, der havde en kærlighed til Gud og Guds ord, som jeg bare tænkte, wow. Jeg voksede op i en kristen sammenhæng, så det var ikke sådan hvad sådan noget. Det var ikke nyt for mig fuldstændig, men det var nyt for mig, at mennesker, der havde givet Gud sådan plads, egentlig, på den måde. Og sådan virkelig, at okay, der er ild i de mennesker, der er. Kærlighed til Gud og Guds ord, og så en kærlighed til mennesker. De to ting forenet, det var virkelig sådan, jeg tænkte, hold op. Og jeg kom hertil, og jeg vidste ikke, hvad der var op og ned, og så jeg fik bare lyst til at have fat i det, som de havde fat i de mennesker, der var her. Og sådan at tænke på Hanna og Orla og Claus og Lilian og Karin og Anders. Masser andre er kommet til og har været en del af det, men det var ligesom... Og jeg blev opfyldt med taknemmelighed og tænkte, okay, det der mennesker, de bare satte sig på Guds plan for deres liv, det er godt nok vigtigt. Det spreder ringe i vandet, det får betydning for mange andre mennesker også. Og det har det fået for mig. Så det er jeg rigtig taknemmelig for. Ja. Ellers så, inden jeg lige læser det, som jeg sådan vil tale over, så oplever jeg bare, at Gud han favner, han inkluderer mennesker. Han inkluderer os alle tidspunkter af vores liv. Både når vi oplever os stærke op, når vi oplever os svage. Så hvis du sidder der og tænker, Gud han er, hvor er han lige henne, eller nu er jeg jo den svage, tænker du, så er Gud lige så tæt på dig. Når du rækker ud, så er han der lige med det samme. Og alle tidspunkter af vores liv, han inkluderer både det lys og mørke, som bor inde i os. Alle de sider, vi har os selv, som måske ikke alle kender til, det er han, at han er helt vild. Han elsker os hensynsløst. Så bare lige være ikke tvivl om det, hvis der er nogen, der skulle være det. Det er fantastisk. Ja, jeg vil læse nogle vers, som står i Matthæus 21, de første 13 vers. Det er der, hvor Jesus kommer ind i Jerusalem. Indtog i Jerusalem, og det her, det handler jo lidt, vi er i december måned, den første søndag i advent, og det handler jo om, at Jesus han er på vej til at komme. Så det er jo ikke helt ved siden af. Jeg har ikke mine briller på, men må ikke, jeg kan læse alligevel. Kan I lige låne en, Anders? Nå, okay. Det var meget bedre. Jeg fik ikke sagt, det var 25 år siden, jeg kom her i kirken første gang, men det kan jeg godt se, når jeg kommer herop, og de bokser, de går med noget. Nå, undskyld. Sådan er det. Da de nærmede sig Jerusalem og kom til Betfage ved Oliebjerget, sendte Jesus to disciple afsted og sagde til dem, gå ind i landsbyen heroverfor, og I vil straks finde et æsel, som står bundet med sit føl. Løs dem og kom med dem. Og hvis nogen spørger jer om noget, skal I svare, Herren har brug for dem, men vil straks sende dem tilbage. Det skete for, at det skulle opfyldes, som er talt ved profeten, der siger, sig til Sions datter, se din konge kommer til dig, sagt modig, ridende på et æsel og på et trækdyrs føl. Disciplene gik hen og gjorde, som Jesus havde pålagt dem. De kom med æslet og følget og lagde deres kapper på dem, og han satte sig derpå. Den store folkeskare bredte deres kapper ud på vejen. Andre skar grene af træerne og strøede dem på vejen. Og skarerne, som gik foran ham, og de, der fulgte efter, råbte, Hosianna, Davids søn, velsignet være han, som kommer i Herrens navn, Hosianna i det højeste. Da han nåede ind i Jerusalem, blev der røre i hele byen, og folk spurgte, hvem er han? Og skarerne svarede, det er profeten Jesus fra Nazaret i Galilea. Så gik Jesus ind på tempelpladsen, og han jo alle dem ud, som solgte og købte der. Og han væltede vekselerernes borde og duehandlernes bænker, og han sagde til dem, der står skrevet, mit hus skal kaldes et bedehus, men I gør det til en røverkugle. Ja. Må jeg lade brillen tilbage igen? Nå, det kunne være, vi får brug for dem søndag. Ja, lad os lige bede sammen. Far, vi takker dig for dit ord til os, som, som lærer sandheden omkring dig og omkring os selv. Tak for at du åbner det for os, hjælper os til at tage ved lære dig. Og jeg beder dig om, at det, som du har tænkt dig, der skulle siges og høres af mennesker, det må være det, der kommer til at blive husket. Jeg beder dig om, Jesus. Velsign os den her søndag. Er nogen af jer, der nogensinde har været sådan rigtig jaloux? Det tror jeg, de fleste af os har. Enten man havde en god ven, eller måske en kæreste, som så ud som om, man havde det rigtigt. På et tidspunkt snakkede med nogle andre, eller bare som brugt tid, og vi tænkte, det ser ud som om, de bare hyggede sig rigtig meget, og jeg er ikke en del af det. Eller måske var der nogle andre, der fik opmærksomhed, en eller anden opgave, du var med i, og nogle andre med i, og du tænker, hvorfor blev mit navn ikke sagt? Jeg var også med. Og den der følelse, den kender man nok. Da jeg for 23 år siden sagde til Anja, som jeg nu har været gift med i 20 år, at jeg kunne godt se, at vi skulle tilbringe resten af livet sammen, og jeg elskede hende. Jeg tror nok, jeg fik formuleret noget i den retning. Så var det ikke nok for mig, hvis hun havde bare sagt, at det troede hun da faktisk også godt, det kunne være. Det ville hun godt lige have lov til at tænke over. Eller hvis hun sagde, at hun gerne lige holde mulighederne åbne og vente og se. Hvis hun havde sagt det, så havde jeg nok tænkt, okay, så var det ikke det alligevel. Lars, der tog du fejl. Det er sådan, at jeg vil jo ikke dele hende. Jeg vil have hende helt. Hun skulle være min. Og der er nogen, der har sagt, at kærligheden kræver det fuldkomne. Altså den her overgivelse. Eller, nu er jeg lidt miljøramt, men jeg arbejder på en efterskole, hvor unge mennesker. Forestil dig, at man spørger en af vores elever, spørger den sødeste pige eller dreng, om de skulle være kærester. Og så vedkommende siger, at sådan 50-80%, det kan vel være okay. Skal vi ikke bare gå der? Så kan det være ligegyldigt, så betyder det ingenting. Så den der jalousi, jeg vil have det helt. Jeg skal ikke deles med nogen, det skal være mit. Hvis vi tror, vi kan have det i os, og det har vi, det kan vi have, så er det intet at regne med, hvordan Gud han har det, når han tænker omkring dig og mig. Ikke på sådan en negativ, sådan en besidderisk måde, sådan en træls måde, men han vil have os for sig selv. Fuldstændig. Helt og fuldt. Der er Moses i det gamle testamente i 2. Mosebog, kapitel 19 og 20, der er oppe på bjerget og hentet de 10 bud. Så nu citerer jeg lidt, det er læst fra en børnebibel, for jeg synes faktisk, det stod formuleret rigtig godt. Men det første bud er jo, du må ikke have andre guder end mig. Så står det sådan her i børnebibelen. Jeg er Herren din Gud, som førte dig ud af Egypten og bort fra slaveriet. Det vil sige, det er mig, der har givet dig frihed, hvor du før var slave. Du må ikke have andre guder end mig. Du må ikke male gudebilleder og have lavet figurer af guder, som du tilbeder. Du må heller ikke lave billeder, som skal ligne mig, for jeg, din Gud, er for mægtig til at kunne være i noget billede. Jeg, der har skabt jorden og solen og månen og stjernerne og alt, hvad der er til, jeg er større end alle billeder. Det er som om, at Gud, han siger til Moses her fra starten af, vi skal bare lige for at være sikre på, hvad det er, vi snakker om. Det er mig. Jeg er større end alting. Der er ikke noget, der kan laves et billede af mig. Det bliver kun dårlige kopier og efterligninger. Lad være med det. Jeg er den, jeg er. Hold fast i det. Og jeg vil være den eneste Gud for dig. Det er det første bud, Moses han får med ned fra bjerget til at give til folket. Jeg skal være den eneste. Det er ikke sådan, at okay, hvis der er tre, så vil jeg i hvert fald være den, der kommer først. Nej, jeg er den eneste, siger Gud. Han er jaloux, som vi slet ikke kan fatte. For noget tid siden var jeg til en begravelse i folkekirken. Og jeg sad der. Jeg voksede op der, så det var ikke sådan helt fremmed, men der var salmer og læsninger og så videre. Og noget i atmosfæren mindede mig bare om den her kæmpe forskel. Det var jeg godt klar over, men jeg blev mindet om det igen. På Gud og mig. På Gud og os. Ordene, der blev brugt om Gud, sådan ophøjet, evig og almægtig. Det mindede mig om, at Gud han er ikke til for min skyld. Jeg er ikke først og fremmest tror på ham, fordi det gør mit liv mere bekvemt. Eller det hjælper mig til at udvikle, sådan at finde mit indre potentiale. Gud han er ikke sådan en del af det projekt, som jeg tager ind, for ligesom det hjælper mig. Jeg har ikke valgt at satse på ham, fordi han løser alle mine problemer. Gud han er ikke sådan en genvej til det bedst mulige liv lige nu for mig. Det mindede mig om, når jeg sad der i kirken. Jeg vil minde om, at jeg er skabt til at bringe ham ære. For at bringe ham ære, det er formålet. Og det højeste punkt på dagsordenen, både Guds og min, det er ikke, at jeg skal opleve et liv med mest mulig lykke og mindst mulig lidelse, men at jeg ærer Gud. Det vil sige, at jeg forsøger at kende ham og gøre ham kendt med mine ord og mine handlinger. Når det så er sagt, så tror jeg faktisk, at det er, når vi gør det, altså lever for at ære Gud, så tror jeg, det er der, vi oplever liv med helhed og mening, at det spiller, at vi gør os tilfredse, gør os glade, fordi det er sandt. Men jeg bliver mindet om, hvor anderledes Gud han er i forhold til os mennesker, hvor afhængig vi er af ham. Og at det han skal blive, som Johannes siger i sit evangelie, kapitel 3, vers 30, han skal blive større, og jeg skal blive mindre. Det handler ikke om mig. Beretningen om de 10 bud, det fortæller, hvis man læser 2. Mosebog 19, det fortæller, at der hvor Moses går op, bjerget der, han skal op og hente budene, der blev bjerget bespærret af. Nede ved foden af bjerget skulle du ses hegn omkring, så ingen kunne komme hen og røre ved bjerget. Fordi hvis de gjorde det, så skulle de dø. For der var kunne være en fare, for de kunne komme til at se Gud. Og vi tænker, det virker underligt. Det er Gud, det er Jesus, Jesu far, med kærlighed og nåde, alt det her. Og vi tænker, det var da egentlig specielt. Men det hjælper os til, det understreger for os, at Gud han er bare en anden liga end os. Han er hellig på en måde, vi slet ikke fatter. Han er ren. Han kan ikke have med noget af os at gøre, hvis det ikke var på grund af offeret i hans søn. Han er ikke som os. Han er så ophøjet, han er så stor, at vi ikke forstår det. Og for Gud er det en begrænsning at komme ned på den form, der skal beskrives med ord i den her bog i Bibelen. Selvom det ikke er Guds ord til os, det er ikke, der er ikke noget, det er rigtigt, men så at skal beskrives med ord, det kan være en begrænsning for Gud i sig selv, de får fat i. Men altså i det første bud, der er ligesom han siger, jeg vil ikke dele jer med nogen, jeg vil have jer helt. Så at kalde ham jaloux, det er næsten ikke stærkt nok. Det er næsten ikke, rummer næsten ikke nok. Når jeg sådan har alenetid med Gud og beder til ham, så begynder jeg nogle gange med at tilbe ham. Det er jo rigtig godt. Det husker jeg nogle gange, og det er rigtig, rigtig. Det giver god mening. Og så siger jeg, så tilbeder jeg ham på tre ting. Gud, jeg tilbeder dig, fordi du er almægtig. Jeg tilbeder dig, fordi du ved alle ting, og fordi du er alle steder. Altså almægtig, du har al magt. Der er ikke noget, der kommer til at ske, som du tænker, ups, det har jeg ikke tænkt på. Hvad finder vi på? Hvad skal vi gøre her? Nej, du har altid løsninger. Gud har altid løsninger. Uanset de problemer, vi sidder fast i, og lige det, du tænker, det kan jeg bare ikke se en vej ud af. Gud har løsninger, som du aldrig kommer til at tænke på selv. Det hjælper mig til at overgive mig. Det hjælper mig til at få perspektiv på mit forhold til Gud. Fordi, og bekræfter mig endnu en gang i, at han er så bare anderledes. Han er bare meget, meget større. Så han er almægtig. At han ved alting. Der er ikke noget, han ikke ved om i hele verden. I mit liv, eller alle mulige andre steder. Han ved alting. Og at han er alle steder. Lige der, hvor jeg kan måske, eller hvor du kan føle dig ensom og forladt af mennesker, eller føle, der er ikke nogen, der tumler med det, jeg tumler med. Så er han lige der. Så han har al magt, han ved alting, han er alle steder. Det hjælper mig til at få perspektiv på min relation og mit forhold til Gud. Og stille skarp på, at han er noget, jeg i sandhed ikke er. Og det styrker min tro, og han bliver stor for mig. Så når Gud han siger, at han vil være vores eneste Gud, så er det ikke hvem som helst, så er det ikke bare sådan Gud, så er det den der har skabt alting, holder alting i sin hånd og alt det her. Og selvom ja, det sker, at jeg vælger løsninger i mit liv, jeg træffer beslutninger, som ikke placerer Gud på førstepladsen, som får ham ned på anden eller femtepladsen, så er han stadigvæk den samme. Og han ønsker at være på førstepladsen, og det minder mig ham om. Og mit mål er, at det må være sådan, så derfor så beder jeg, når jeg husker det, Gud om, Gud hjælp mig nu til at se, hvor jeg kommer på arve, hjælp mig nu til at se, hvor jeg kommer til at tage beslutninger, som får dig til at rangere lavere, fordi du får mindre betydning. Jeg ønsker ikke, det skal være sådan, men nogle gange så sker det. Hjælp mig til at kunne kende forskel på det. Jeg sender mennesker på min vej, som kan give mig spark over benet, eller viske mig i øret, eller hvad det nu skal til, for at jeg fatter, hey, nej, det der, det var bare mig selv. Det er, hvad der var gang i, det er jo fuldstændig, det er ikke Guds plan. Jeg må kunne lytte til hans plan i stedet for. Ja. Jeg må åbne øjnene. I Matteus 21, som vi læste fra, der er det er på vej til påske. Jesus han rider på vej mod sin død og opstandelse. Det ved han godt. Han nærmer sig afslutningen på sin opgave her på jorden. Han rider ind i byen som en konge. Ikke som sådan en konge i verdens forstand, for de kommer ikke på æsler. Men en konge. Og en konge, han er kun en konge, når han har et kongerige. Et sted, hvor han bestemmer. Et sted, hvor han har autoritet. Og allerbedst er det, når de mennesker, eller mennesker i kongeriget, de selv har underlagt sig den autoritet, som kongen har. Når det ikke er noget påtvunget, men det er noget selvvalgt. Så en konge er det, som den her dag, vi læser om, der rider ind i Jerusalem. Og det er sådan en konge, Jesus han gerne vil være, som han er. Og folk, de hylder ham. De er begejstrede, de jubler. Og der er gang i den, og de kan ikke få nok. De tænker, det er fantastisk det hele. Og en uge senere, så råber de korsfester, men det læser vi ikke. Sådan er det. De er jo mennesker. Og så sker der det, at vi ser ret kort efter, at Jesus han er kommet ind i byen, så er han vred. Han er rasende. Han kommer ind på tempelpladsen, og så vælter han det marked, der er derinde. der står endda i Johannes Evangeliet, kapitel 2, som, hvor den her beretning også er lidt kortere, der står der, han laver en pisk af reb, og så smadrer han og vælter det hele, råber og skælder ud på den der plads, fordi det der, som han siger, det der skulle have været et bedehus, det er blevet en markedsplads. Fokus er noget fuldstændig andet, og det kan han ikke have med at gøre. Han kommer ikke bare listen ind og siger, okay, nu går jeg lige væk i 5 minutter, og når jeg kommer tilbage, så er jeg ryddet pænt op. Nej, han er fuldstændig furious, han er rasende. Han skælder ud, fordi han kan ikke have med, at det der skulle være et sted, hvor mennesker havde plejet deres relation til hans far, og det havde fokus, at det bliver til at bare købe og salg. Køb og salget var, det var ikke noget, nogen havde fundet på sådan ved et tilfælde. Det var for folk, der kom rejsen en lang vej fra at skulle offre noget i templet. Så i stedet for at have en due med, eller et eller andet, som ville være død på rejsen, så kunne man købe det der. Så egentlig var det ikke sådan kun, men det havde taget et helt andet fokus. Og folk kunne tjene penge der i stedet for at ære Gud. Og han ville, at templet skulle bruges til det var skabt til, det der var beregnet til. Det er sådan der. Så Jesus, han kommer altså som konge, og ret hurtigt, så går han i gang med at opgøre med det, som er forkert. Og ligesom sige, okay, det her, sådan skulle det være, og det er det ikke godt, det må vi gøre noget ved. Og han påtaler det tydeligt, åbenlyst for enhver. Han rider altså ind i byen velvidende, han støder tæt på, og han er kommet for at give sit liv, for at kunne frelse alle mennesker, for at give mennesker en ny begyndelse, en ny start. Og med rensningen af templet, så ser vi, at han vil andet end bare at frelse. Ikke bare at frelse, det er forkert, men han vil andet end at frelse og give en ny begyndelse, sætte mennesker i forbindelse til hans far i himlen og et evigt liv, som er fantastisk. Han vil også være herre. Han vil kun være frelse, han vil også være herre. Og så kommer han selvfølgelig også til dig og mig i vores liv kontinuerligt. Ikke bare i dag, men det gør han jo over tid jævnligt. Og sige, hey, er din frelser? Det vil jeg rigtig gerne være. Så har du en billet. Så er du Guds barn. Så er du født på ny. Så er du, ved du, hvor du hører hjemme hen. Når du engang lukker dine øjne, så ved du, hvor du skal hen. En af mine kollegaers far fik den anden dag en besked om, at han havde fået en alvorlig sygdom, og hun har selvfølgelig slået ud. Så hun fået en sms fra moren, så var hun moren skrev, men vi ved, hvor vi er på hen. Vi ved, hvor vi skal hen, skriver moren. Og det var selvfølgelig en opmuntring for min kollega der. Og at hun vidste, okay, og det vidste hun godt i forvejen. Min far, han er Guds barn. Han ved, hvor han skal hen. Så han vil ikke bare at købe os til det. Han vil spørge os også, får jeg lov til at være din herre også? Får lov til den, der trækker i tråden, får lov til den, der bestemmer. Ikke på sådan en diktatorisk, det er også altid dig, der skal bestemme måde, som vi kan have med hinanden, men på sådan en måde, han får lov til at lede os ind i de ting, han har planlagt for os, som er mere, som er større, end vi overhovedet kan fatte selv. Nogle af jer har måske, enten der er jo mindre, eller gør det nu, har fløjet med drager, hvor man så får den op i vinden, og så står man der med snoren, og så kan man styre dragen, og det er fantastisk. Men klipper man snoren over, så falder den ned. Det smukke, det som dragen var skabt til, det som det folder sig ud, når det bliver sådan, det er der en anden, der har kontrol. Det er der en anden, end dragen bestemmer, hvad der skal ske. Det er der en, der har fat i snoren, og så er den koblet op derpå. Kan I følge mig i billedet? Og det er bare vigtigt, at vi tænker, okay, jeg vil ikke falde ned. Det er ingen af os, der kan lide. Mit liv skal ikke crash, jeg vil have lyst til at leve liv, der giver mening, betydning for andre mennesker, ære til Gud, alt det her. Men det kommer altså kun til at ske i sin fulde, når jeg lader Gud have kontrol. Når det er ham, der står på jorden og holder i snoren, eller han er så i himlen, men omvendt, at det er ham, der har kontrol, det er ham, jeg kobler mig op på og siger, okay, værsgo, led det her. Og det, jeg har gjort det en gang, men jeg har fundet ud af, at det skal jeg gøre mange gange. Sige til Gud, Gud, jeg vil, du skal være i kontrol. For på en eller anden måde, så kommer jeg til at skubbe ham ned, eller jeg kommer til at tage beslutninger selv, og det går bare min egen vej, hvis jeg ikke har mennesker tæt på, som jeg kan tale med om, hvor det bliver svært hen, eller hvis jeg ikke indimellem siger, Gud, ja, det er rigtigt. Det er dig, der skal bestemme. Det handler om, at vi indser, at vi ikke ved alt, at han har større overblik og indsigt, end vi har, og at selvfølgelig, at vi stoler på ham. Både som en ven, der altid er der for os, der opløfter os, og eller løfter os op og opmunter os og styrker os, alle de her ting, men også en, der har kontrol, autoritet. Jeg har sagt det, men da jeg kom her til byen og så folk fra kirken her, jeg har ikke vokset op med, at man talte om Gud som sådan en man gjorde til herre, og man havde en personlig relation til. Så da jeg kom her og så, at det var sådan mennesker her, havde det med Gud, så på mit kollegieværelse nede på Vølunds vej, så en aften, så sagde jeg til Jesus, når jeg åbnede Bibelen og læste, så sagde jeg, Gud, jeg vil godt have gerne, at du kommer ind i mit liv og bliver herre der, konge der. Jeg ved ikke helt, hvad det betyder, men jeg har lyst til at kende dig. jeg vil have en relation, jeg vil blive tættere på. Ikke huske hver ord, men det var det, jeg mente. Og jeg var ikke bekymret, jeg var ikke urolig. Tværtimod så gav det mig en enorm fred, enorm glæde, sådan over tid, der voksede frem, hvor jeg tænkte, yes, jeg får lov til at tilhøre Jesus. Jeg ved godt, jeg voksede op til det, jeg har bare ikke haft den begejstring i mit liv før. Og det var selvfølgelig også noget med helgerne, der gør, der kom ind i mit liv. Og jeg var glad, og jeg var tryg, og jeg havde noget ro, som var helt fantastisk. Og så senere kommer jeg til at tage lidt nogle svære beslutninger. Jeg havde et job her i byen, og jeg stoppede med det. Tog på bibelskole og læste teologi senere og sådan nogle ting. Og jeg kunne ikke se, hvad der skulle ske 2-4 år frem, men det var ikke sådan, at jeg gik rundt og var bange, eller tænkte, jeg ved, hvad der skal ske. Jeg oplever sådan rigtig styrke, eller rigtig fred i, at Gud han havde kontrol. Og min mor og far som tænkte, jamen, skal du have et arbejde på et tidspunkt, eller hvad kommer du ud af det, hvad skal der ske? Jeg var ikke sådan, det vidste jeg nok, jeg skulle, men jeg var ikke sådan, jeg kiggede ikke rundt på det næste hjørne, det kunne jeg jo ikke, men det gav mig ikke grund til frygt. Jeg havde en vished om, at jeg skulle ikke bekymre mig. Og så havde jeg arbejdet i en kirke tidste der, og da jeg så stoppede der for en 12-13 år siden og kom til efterskolen i Maja, så oplevede jeg ikke, selvom for ude kunne det måske se ud som om, okay, nu træder jeg godt nok ud over båden der. For mig var det bare sådan naturligt, okay, Gud han er bare med. Det kan kun være Gud, der har givet det. Og midt i det hele, så vidste Gud godt, okay, Lars han havde nogle gange brug for at lige blive mindet om, at jeg er der. Så på et tidspunkt, så var jeg selvfølgelig alligevel sådan en lille smule, hvad sker der nu? Og vi sad derhjemme og snakkede om det, Anja og mig, og så siger hun en aften, hvad står der i Apostlenes Gerninger 10? Og jeg kan jo ikke lige huske, hvad der står i Apostlenes Gerninger 10. Det sagde hun, da vi kom i seng. Og så lige ved siden af det, havde vi sådan et nyt testamente. Det eneste af den slags, lige præcis den oversættelse, som jeg fik, da jeg skulle konfirmeres faktisk. Så overskriften, og vi var jo kommet i tvivl, at nu rigtig har sagt mit job op som præst i kirken i Tisdag der, og skulle til Maja, og hvor i Maja er jeg overhovedet henne, og hvad var det for noget, jeg har sagt ja til, eller stoppet der. Så tager jeg Apostlenes Gerninger ned, og så slår jeg, eller Bibelen, nyhedsmænd ned, og slår op i Apostlenes Gerninger 10, og det der overskriften for kapitel 10, lige præcis der, det er, Gud viser nye veje. Okay, så siger jeg til Anne, hvad tænker du? Jamen, så ved jeg godt, hvad er der. Okay, godt. Og det var bare Guds måde at sige, slap nu af, jeg har fat i den lange ende. Stol på mig. Så det gav mig en enorm tryghed. Hvorfor fortæller jeg det her? Jo, for at sige til dig, når du satser på Gud, giver ham kontrol, lad ham være den, der holder snoren, så kommer det ikke til at bidrage til øde, hvor du bliver ikke frygtsom, du bliver ikke bekymret, du bliver ikke sådan, åh, du går rundt hver dag og tænker, hvad skal der ske? Tværtimod, det giver dig en sikker havn, det gør dig tryg, det giver sådan ro ind i dit hjerte. I ved det, mange af jer ved det rigtig godt, og mange gange må vi bare gøre det igen, og sige, okay, Gud, jeg har brug for at komme, der skal ro på. Jeg har brug for din hvile, jeg har brug for din fred, godt. Betro mig i dit liv, så kommer det. Det er ikke altid enkelt. Det kan lyde meget let at sige, det er ikke altid enkelt, og det ved jeg. Vi er bare mennesker. Men det er sandt. Så Gud han kommer ikke til dig som sådan en ond tyran, som du ikke ved, hvor er, når han siger, han vil være herre i dit og mit liv. Han kommer til dig som den, vi egentlig godt ved, der ved bedst. I Esajas kapitel 55, vers 8 og 9, der står der sådan her. Esajas 55, for jeres plan er ikke mine planer, og jeres veje er ikke mine veje, siger Herren. For så højt som himlen er over jorden, er mine veje højt over jeres veje, og mine planer over jeres planer. Esajas 55, vers 8 og 9. Og det siger han simpelthen bare for at sige, sådan er jeg. Det er mig, siger Gud. Havde I forventet andet? Jeg har skabt himlen og jorden. Tror I så ikke, mine planer er større end jeres? Betro jer til dem. Kast jer ud. Træd ud i det og se, hvad der kommer til at ske. Så kommer I til at lede. Jeg kommer til at folde jeres liv ud. I kommer til at blive til betydning for andre mennesker. Gør en forskel der, hvor I er. Det er et drøm om. Jeg kommer til at også lægge nye drømme ned i jeres hjerte. Det er sådan, han ønsker. Når Jesus han kommer som konge, så er, som vi snakker om, en del af konsekvenser, at han vil pege på områder, der behøves at blive ryddet op i. Er det jo det, han gjorde der i Jerusalem? Jesus han elsker dig og mig for meget til at lade os fortsætte, som om ingenting er sket. Som om, at det er fint nok. Med kærlighed, så visker han os i øret, hvor han tænker, hey, tænk på det der, det skal laves om. At han er herre, det betyder, at han vil hjælpe os til at rydde op i forkerte tanker, i forkerte holdninger og handlinger. Og det er sådan en livslang proces, der begynder, når vi gør ham til konge. Og det kan have noget med vores forhold til Bibelen, eller godt, måske. Bøjer vi os for ordet, eller forsøger vi at bøje ordet, så det passer til os? når jeg kom til jer hernede i et fællesskab, så tænkte jeg på, at de mennesker, de elsker virkelig det her ord her. De elsker Gud, men de elsker også hans ord. Og de indretter deres liv, så vidt de nu kan. Og som jeg så også efter, de skal bare, det her det er autoriteten. Og det var fantastisk. Sådan bør det være. Men Gud, når han vil have kontrol i vores liv, så vil han også påvirke den måde, vi tænker og taler om andre mennesker på. Dem vi ikke kender, dem som ser anderledes ud, dem der er fremmede, tænker vi som Gud han tænker. Hvordan taler vi? Bygger vi op med det, vi siger, eller gør vi det modsatte? Hvordan bruger vi vores tid og penge? Får andre noget af den, en del af det også, eller er det kun os selv? Oplever andre os som gavmilde? Alle de her ting. Så altså, Jesus han vil være vores frelser og ven. Det er længe siden efter. Og det er det, mennesker de kommer til at opleve, når de kommer i jeres fællesskab. Når mennesker de føler, at de bliver kaldt på igennem det, I gør, og det I er på det her sted. Og når de så kommer op, så vil han også have, at han vil få lov til at være herre i deres liv. Og det er fantastisk. Men hvis du sådan, nu er jeg sådan ved at slutte af, hvis du sådan tænker, det kan være svært, det der med at træde ud og stole på Gud, det der med at slippe kontrollen og lade ham være den, der holder fat i snoren, eller jeg bekymrer mig for, hvad der kommer til at ske i fremtiden. Jeg vil så gerne kunne stole på, at Gud han har alt i sin hånd, og det tror jeg, han har, men min bekymring er der stadigvæk. Det kan jo sagtens ske. Eller hjælp mig til, eller du tænker, jeg vil have hjælp til at tage de rigtige beslutninger. Ja, selvfølgelig. Det er rigtig, rigtig godt. Ja, tit, fordi at Gud han kommer og bliver herre i vores liv, så betyder det ikke, at vi får ligesom lagt det hele ud, og så ved vi, hvad vi skal gøre. Vi har brug for hjælp til at tage de rigtige beslutninger, for at møde de rigtige mennesker, for at hente inspiration de rigtige steder fra. Velkommen i klubben. Men det, der kommer til at ske, når vi, og det er det sidste skrift, jeg vil læse, så siger jeg, amen. Det, der kommer til at ske, når vi overgiver os til ham, gør ham til herre og stoler på ham, det er det, der står her i Jeremias kapitel 17, vers 7 og 8, i det gamle testamente, Jeremias 17. Hvis jeg har den oversættelse, den autoriserede der, så er det side 687. Jeremias 17, vers 7-8. Det står sådan her. Det er altså frugten ved, ikke fordi, at så skal vi have noget ud af det, men det er det, som Gud han kommer til at gøre i og igennem dig og mig, når vi satser på ham, når vi gør ham til herre. Jeremias 17:7. Velsignet den mand, som stoler på Herren og tager sin tilflugt hos ham. Han bliver som et træ, der er plantet ved bækken. Det sender sine rødder mod vandløbet. Det frygter ikke, når sommerheden kommer. Dets blade er grønne. Det bekymrer sig ikke i tørkeår og holder ikke op med at bære frugt. Jeg er nødt til at læse det igen. Det er så fantastisk. Jeremias 17:7. Velsignet den mand, som stoler på Herren og tager sin tilflugt hos ham. Han bliver som et træ, der er plantet ved bækken. Det sender sine rødder mod vandløbet. Det frygter ikke, når sommerheden kommer. Dets blade er grønne. Det bekymrer sig ikke i tørkeår og holder ikke op med at bære frugt. Lad os bede sammen. Far, jeg takker dig, at du har frelst os, men at du har lyst til, du vil have, at du skal være alt for os. Du vil være herre, og du er konge i vores liv. Og du ved, hvad vores liv består af, hvordan det... Det er ikke altid lykkes, men hjælp os til at træffe de rigtige beslutninger. Hjælp os til at stole på dig. Hjælp os til at se, at du ved bedre. Hjælp os til at være det ind i hinandens liv. Tak, du kommer os i møde altid med kærlighed. Og minder os om, hvor at vi har brug for at give os over til dig. Så takker dig for Gud som sådan en kærlig far, som en god ven. Og tak fordi, at vores liv lige må være som træ, der er plantet ved bækken. Vi er ikke til at lyst til at gå igennem det her kort liv, vi har. Og bare leve for os selv, eller det, som verden kan tilbyde os, Gud. Men vi har lyst til at leve for dig. Og leve for, at mennesker, de får lov at få frugt. At der kommer, at vi får lov til at bære noget for nogen, og pege dem hen til dig. Det takker jeg dig for, Gud. Tak, at alt ære må være til dig. Jeg priser og takker dig, Jesus. Amen. Amen. Nu ved jeg ikke helt, hvad I plejer at gøre, men jeg ved, at Carsten han sagde, at hvis der er nogen, der har brug for at bede for noget sygdom, og selvfølgelig også, hvis der er et eller andet, der bliver sagt, eller herfra, eller noget, jeg har sagt, som du tænker, det kunne jeg godt tænke mig hjælp til, så vil vi rigtig gerne. Så lad være med at tage hjem, inden at vi har bedt sammen og bedt for det. Det er rigtig godt.